I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Du lytter til en podcast for Bold.dk.
Prøv at med fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det her. Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Dobro jutro. Danmark, dit mulehår fra at komme til EM i Tyskland næste år efter 3-1-sejren over Kazakhstan. Men hvad er der egentlig galt med landsholdet? For de spruder ikke på banen, og det har det altså ikke gjort i et års tid. Det skal vi tale om, og det skal vi blandt andet også, fordi at nogen forventer af Danmark, at de skal sprudle, andre gør bare, at de skal få resultaterne på banen. Det er det, vi skal tale om i første halvleg. I anden halvleg skal vi tale om mental health, eller bare på dansk mental helbred, fordi det er et forholdsvis stort problem i samfundet, og især blandt unge, og det er det altså også naturligvis i fodbold. Så det skal vi dykke ned i, og det glæder jeg mig til. Velkommen til Lige på. Mit navn det er Sandro Spasojevic, og i dag der har jeg Uffe Bæk og Lasse Fosgaard med. Velkommen til her.
Jo tak.
Lige kort inden vi skal tale om landsholdet. Hvor står I den her snak om Uffe? Det danske landshold. Kan man forvente sig af den, at de skal sprudle hver gang de spiller, selvom de møder hold som San Marino, Kazakhstan osv.?
Jeg vil sige, mod San Marino, der kan vi godt forvente, at vi sprudler hver gang. Men nej, alt er relativt, og nu sad jeg selv til et familiearrangement i går og så kampen, og der havde jeg lidt en fornemmelse af, at nærmest ligegyldigt hvad der skete, så er det ret nemt for den almene dansker at brokke sig lidt. Men det er jo det, altså, det er jo det landshold er til, ikke? Så sidder folk, og som måske ikke ser så meget fodbold til daglig heller, alle sammen, og synes, det er lidt nemt, og kom nu, og der skal der være mål, og kom nu ind over med.
Alle har en holdning.
Ja, alle har en holdning til det danske landshold, og det tror jeg bare hører med. Men nej, vi kan jo ikke forvente, at spillet sprudler hver gang. Det er klart, at mod de mindre nationer, der kan vi godt med rette forvente, at Danmark vinder kampene, at Danmark også ser overlegne ud, blandt andet mod Kazakhstan. Og så synes jeg da, trods alt, at vi skal holde fast i, at vi fik en relativt sikker sejr.
Lad os bare dykke ned i første emne.
Men indtil nu, vejret er brugt, klonen er brugt, Morten er brugt. Hotel, hvor internet fungerer. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
Ja, Danmark de vandt altså lørdag aften med 3-1 på hjemmebane over Kazakhstan og er PT på en anden plads i puljen, hvor Slovenien fører og har en bedre målscore end Danmark med begge på 16 point. Lasse, nu fik vi lige Uffes take på det, men en 3-1-sejr over Kazakhstan, sådan helt overordnet, er det så fint?
Ja, det er det. Altså, i sidste ende så er resultatet klart det vigtigste. Jeg er helt enig i den holdning, som der sikkert er mange danskere, der har derude om, at spillet har været langt bedre, men jeg har stadig lidt den holdning, som jeg også har haft, som jeg også har ytret tidligere, at jeg tror, at grunden til, at folk er så utilfredse, er på grund af nogle af de forventninger, vi har fået, på grund af det gode spil, der har været tidligere. Altså, vi er jo klar til at gå videre i den gruppe, som vi selvfølgelig også skal. Og hvis du lige kigger bort fra Kazakhstan-kampen, så har vi lukket 3 mål ind i 6 kampe. Det er jo rigtig godt defensivt. Så fra en træners synspunkt, og hvis man kigger på det her rent i forhold til tal og alt det, så ser det hele jo rigtig fint ud. Men nu har alle derude også, alle de millioner danskere, der sidder i øjnene, og de har nok nogle forventninger til, at det her landshold kan mere. Både i kvæg af de forskellige adresser, mange af de her danske spillere spiller endnu, hvilket er fuldstændig exceptionelt. Altså vi snakker topklubber i Europa. Og ja, som sagt, det vi har set topniveauet for det danske landshold tidligere, og det er der bare ikke lige nu, det må vi også bare konkludere. Altså vi kan snakke om det er fair at være kritisk over for dem og være utilfreds, altså alle folk har lov til at være, hvad de selv har lyst til, men vi kan i hvert fald konkludere, at det danske spil lige nu er langt fra, hvad det var, da det var bedst, men samtidig ser jeg også, der er et kæmpe potentiale i holdet, fordi at jeg føler et eller andet sted, der er nogle ting, som vi tidligere så ikke fungerede, som er begyndt at fungere nu, både i forhold til det her med defensiven og kontrollen over kampene, synes jeg også til dels er blevet langt bedre. Det er stadig det her på den sidste tredjedel, magien, det kreative, vi måske stadig sidder og søger lidt. Men altså, vi har fået en stjerneangriber også i Rasmus Højlund, og Vind, han er brandvarm, så altså, der er masser af ting at være positiv over det danske landshold. Det handler om, at de skal toppe, når vi rammer en slutrunde, så jeg er meget positiv.
Den skal jeg lige tage dig på efter den her, fordi at for, hvornår var det, 2016-17 stykker, da vi gik fra at have Morten Olsen til Harald, der kan jeg huske, der var en snak i DR-studiet, mener jeg, det var, hvor Kasper Schmeichel sad og var inde og kommentere, eller han sad i hvert fald i studiet til en af EM-kampene, hvor Danmark jo ikke deltog. Og der var den her snak om, hvorvidt Danmark skulle spille efter det pæne fodbold, eller om landsholdsfodbold handlede om at få resultater. Man havde i lang tid måske prøvet at spille pænere fodbold under Morten Olsen, men resultaterne var ikke altid med. Og så gik man over til det mere pragmatiske med Åge Hareide. Så Uffe, hvor er man henne, når det er, at man taler om det danske landshold, i forhold til det her, hvis man skal tage polerne, det pæne fodbold og resultatorienteret fodbold over i en helt anden?
Jamen, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg tror, hvis du spørger den danske befolkning generelt, så er der rigtig mange, som har et rigtig stort fokus på, at vi skal bare have poleret fodbold, og der er så meget potentiale til, at vi kan spille offensivt sprudlende fodbold. Men hvis du spørger diverse trænere, hvis du spørger, Åge Hareide, eller du spørger Julmand, altså, og hvis du spørger alle spillerne for den sags skyld også, så er der én ting, der kommer i første række, og det er resultaterne. Sådan er det, og sådan, det er det, man lærer først og fremmest i fodbold. Det er bedre at vinde 1-0, end at tabe 4-3. Og jeg synes ofte, så bliver diskussionen, det er meget nemt at køre den hen på, ej, det var ikke så kønt i dag og sådan noget, men hvis man vinder kampen, og relativt komfortabel, som man gjorde her i weekenden, jamen, så er det, der først og fremmest tæller. Det er klart, så er der nogle facetter i spillet, som man ikke kan være tilfreds med, altså... Meget, meget, synes jeg, skidt start på kampen for Danmark. Der bliver ikke rigtig skabt noget. Men så synes jeg, at der er måske en halv time, hvor Danmark virkelig får vist sin kvalitet, sætter sig fuldstændig på spillet og scorer nogle rigtig flotte mål. Nogle kanonangreb, en fantastisk dybdebold fra Eriksen blandt andet. Og ja, så bliver det jo, så bliver den jo afgjort ved 3-0. Og så er det klart, at så er det jo... Jeg vil ikke sige utilgiveligt, men tæt på, ikke, at man så giver et mål væk på hjemmebane mod Kazakhstan så nemt. Og det var da tydeligt at se, at der var nogle danske landsholdsspillere, der rendte rundt og tænkte på, hvad der var, der skete sidst. Kazakhstan, de lige pludselig fik reduceret, da man førte mod dem. Så det gav lidt usikkerhed i spillet, men trods alt en sikker sejr.
Jeg tror, der er meget den kritik, der også helt sikkert er, og den utilfredshed, der var, det er, at alle folk havde en forventning om, at nu kommer vi foran 3-0, nu kommer vi bare til at fortsætte, nu kommer vi bare til at blæse derudad, og så lige pludselig blev det sgu lidt lever på steg, og så var det som om gnisten den lidt forsvandt. Og der tror jeg måske, at befolkningen eller folk, der sidder derude og kigger som fans, og hvilket vi alle sammen er, og så spillerne derinde, der er måske to forskellige fornemmelser for spillerne, hvis de ikke føler, at der er noget, der er i fare, så har man måske, så er man måske okay tilfreds med, hvordan tingene kører. Altså det er jo fint nok bare at køre en 3-0 hjem. Hvor at som tilskuer, der var du sidde derude, altså det er, parken er ved at blive det nye Bernabeu, folk, det er teater, folk, de vil underholde sig, det er ikke nok med resultater. Og der tror jeg, at du ved, måden Danmark sluttede kampen af på, det var nok også det er lidt den smag, man bliver efterladt med.
Ja, det er lidt det gør, at man sidder med den her lidt dårlige smag i munden, ikke? Og alle er sådan lidt, lidt antiklimatisk, hvis vi bare havde kørt videre efter den 3-0'er der, og eventuelt en lille lidt flødeskum på kagen til sidst til 4-0 eller sådan noget, så havde man jo sagt, ej, hvor er det fantastisk, mand. Sikke en magisk aften i parken. Men ja, nu er det selvfølgelig Schmeichel, som står allermest frustreret, for han ikke fik sit clean sheet. Man så også, han var ved at gå ud af sit gode skin, først da de scorede, og da de så efterfølgende også havde lidt en halv chance. Og det,
ej, de var tæt på at score på det hovedstød der.
Ja, det var de. Og der synes jeg så gengæld også, altså Robert Skov nu, altså det er klart, han har fået en masse ros for at komme tilbage på landsholdet efter den her periode, hvor han har været lidt væk og var ikke med til VM, og har været altså lidt ude også på klubholdet, men er så kommet ind og har gjort det rigtig godt på klubholdet den her sæson, og får for mange lidt overraskende chancen fra start her, og så griber han den jo med to rigtig, rigtig flotte mål, viser virkelig sin kvalitet, og det er jo klart, han er jo gammel kantspiller, så han skal jo kunne lidt offensivt, ikke? til gengæld så synes jeg også, man kunne se både ved målet og ved den chance efterfølgende, at ja, defensivt, det er ikke der, han er stærkest i hvert fald.
Ja, for jeg har jo heller ikke tryk efter, eller hvad hedder sådan noget. Jeg sidder heller ikke med indtrykket af kampen på Robert Skovs vegne, at han spiller en... Jeg synes faktisk bare, han spiller en helt middelkamp, fordi netop det defensive halter så meget i forhold til det offensive. Men jeg har også det her, når vi taler om Danmark. Det er jo trods alt en pulje nu her. Vi møder Kazakhstan om lørdag, eller i lørdags. De andre hold i puljen, det er Nordirland, San Marino, Finland, Slovenien. Det er trods alt en overkommelig gruppe, vi i. Hvis vi kigger et års tid tilbage, egentlig frem til VM-slutrunden i Katar. Vi har jo ikke spillet god fodbold. Sådan over 90 minutter. Det, der bekymrer mig allermest, det er, at der venter en EM-slutrunde til sommer. Så altså, du sagde også det her med, at vi bare skal levere, når det er, vi møder frem. Men hvis man i så lang tid ikke har leveret varen i selve spillet på banen, så kan det da netop blive et problem, når det er, der står tre kampe i et gruppespil. Og der skal man levere, og man møder bedre modstandere. Er det da ikke lige der, at det bliver et problem, man ikke har spillet bedre?
Jo, men det kommer igen an på, hvad du måler det på, fordi du siger, at de ikke har leveret varen, men de har fået resultaterne. Så kan det
nice,
godt være,
at
spillet ikke kan være. Jeg forstår, hvad du mener. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at spillet kunne være bedre, men jeg tror langt hellere, en træner vil gå ind til en slutrunde og haft resultaterne, men ikke spillet har ikke været prangende,
klart,
end at spillet har været prangende, og resultaterne ikke har været der.
Ja, slet ikke kommet til en slutrunde.
Altså, ja, altså,
ja, ja.
Og vi må også bare sige, at det danske landshold er også et sted, hvor at vi stadig, og det er der også lang tid nu til, det er, at vi skal finde ud af, hvordan ser det nye hold ud her frem mod en eventuel slutrunde. Der er ikke nogen tvivl om, Julemand, han elsker at rotere meget, så derfor kommer vi helt sikkert til at se en masse spillere i spil, både over de næste par kampe, og også i, ja, når vi kommer til slutrunden. Der er også selvfølgelig et par enkle favoritter, som vi ved, vi forventer, at der er der hver gang, men det er jo mega positivt, at vi får en Robert Skov ind, og han gør et super aftryk. Jeg er helt enig med Uffe i forhold til, at der er ikke nogen tvivl om, at hans kvaliteter er langt bedre offensivt, end det er defensivt, men det er jo stadig et fedt kort at have, at man har nogle kampe, hvor man måske regner med at være mere på bolden, så kan man bringe ham i spil. Og så er der andre, hvor det måske giver mening, at man har en Mæle på venstre bak og Christensen på den højre. Så det er jo bare fedt for træneren, at der er flere, der kommer i spil, og der er flere, der byder sig til. Og der er jo helt sikkert en spiller eller to, som ikke engang sådan har i betragtning lige nu, som måske ender med at være i betragtning til
ja, jamen, sådan er det altid.
Altså, Uffe kan stadig nå tilbage også, ikke? Altså, man kan
jamen, det handler om form jo også.
Det gør det, og der kan nå at ændre sig så meget. Altså, der kan være skader af det ene og det andet. Så længe Højlund, han holder sig skadesfri, så skal vi nok, gøre det godt. Ej, ja, jeg synes, han er en lækker spiller.
Jamen, det kan jeg også godt. Han har den der fanden i voldskhed, som... jeg har snakket om det tidligere, men som man også ser hos Haaland, ikke? Den der med, jeg skal komme først på den der bold. Jeg skal vinde min duel. Den der, som også for mig udgør de bedste midterforsvar. Det er dem, der bare går ind og sætter sig igennem.
Mm.
Den har Højlund, og det kan blive guld værd for Danmark.
Men hvis vi kigger på startelveren mod Kazakhstan, Uffe, er der noget, der overrasker dig i den? Nu talte vi lidt om Robert Skov.
Ja, Robert Skov var jo for mig en overraskelse. Og
vi spiller med en trebakkæde.
Ja, det kan man,
synes du, det er en overraskelse?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Fordi det har vi set Julemand gøre før. Og bare fordi du spiller med tre midterforsvar, det betyder ikke nødvendigvis, at du spiller mere defensivt. Det giver jo plads til, at sådan en som Robert Skov kan komme blæsende, lave to mål. Mæle ved vi, han hjerner op og ned af den tidlinje i 90 minutter plus tillægstid. Og så må vi kigge på, hvem han har sat på banen. Altså, jeg var overrasket over at se Dolberg fra start.
Ja, det må jeg sige.
Og fordi vi har jo i forvejen både Højlund, vi har Vind, som jo også spiller nier til daglig, og så har vi Dolberg. Altså, det er tre mand, som nærmest... altså har det bedst på samme position.
Hvordan synes du, de gjorde det, de tre?
Ja, altså jeg synes, de perioder lever lidt i vejen for hinanden måske, fordi de har meget den samme tankegang, hvor at sådan en som Vind, jeg synes, han er rigtig dygtig, når han kommer ned i banen. Det er klart, han havde også et lidt dybere udgangspunkt end de andre to. Til gengæld synes jeg ikke, han scorer selvfølgelig et fint mål, men jeg synes ikke, at han spiller sin bedste landskamp. Jeg synes ikke rigtig, han får fundet den plads og får vendt nok gange og få skabt nok farlige situationer i forhold til, hvor god vi ved, han kan være. Sådan en som Højlund, han er jo rigtig god, hvis du... Altså, jeg tror, han kan blive rigtig giftig mod modstandere, der gerne vil spille fodbold, hvor han har et bagrum at løbe i. Det er klart, i den her pulje, hvor vi generelt har rigtig mange modstandere, der stiller sig ned, så er der ikke rigtig den der plads til at løbe dybt, hvor han er fremragende. Altså, det er det, han er allerbedst. Når han kommer op i sin fart, når han får plads til at skubbe sine modstandere væk. Og alligevel så ser vi et glimt af høj kvalitet, da han laver assisten til 2-0-målet. Virkelig god udfordring, god tværpasning. Og Dolberg, ja, jeg synes ikke, det var hans bedste landskamp.
Jeg synes, at Dolberg er Danmarks svageste spiller i den tid, han er på banen, fordi han er usynlig.
Ja, men jeg synes heller ikke, at han får ikke nok ud af det. Og jeg tror, at... Altså, jeg kunne godt have forestillet mig, at de ville starte ind med Christian Nørgaard, for eksempel. Og det havde måske gjort, at okay, så kan man rykke en tak længere frem. Og Eriksen det samme, i princippet. Men jeg synes også, at når vi... Altså, fordi jeg synes, at Nørgaard har gjort det fantastisk for Brentford, at deres anfører. Spoiler alert, jeg er også gode venner med Christian. så jeg er nok også lidt farvet, men jeg synes helt klart, at han har fortjent at starte inden også. Men jeg kan godt forstå, at når man møder sådan en modstander som Kazakhstan, at man gerne vil spille med så mange offensive, kreative spillere som muligt. Og i sidste ende, ja, så gav det jo på. Vi vandt kampen.
Ja, og ideen var også god at have, de her wingbacks, som henholdsvis Robert Skov på venstre, med sin venstre fod for at gøre banen bred, og det samme med Mæle over den anden. Og så have de her tre angriber fremme, som man kunne lave, og spille noget indlægsfodbold. Det var bare ikke det, man kom frem til. Og det var nemlig det, der var problemet. Men hvis vi tager... oh, sorry. Hvis vi kigger på, på den danske startopstilling, Lasse. Er der behov for en kamp mod Kasakhstan? Nu ser jeg Uffe det her med, at tre forsvarsspillere ikke nødvendigvis, fordi det er defensivt, men er der behov for at have tre forsvarsspillere i en kamp mod Kasakhstan, hvor man reelt set med to kan spille sig udenom det første pres, som de ligger?
Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, at betragtningen havde så meget at gøre med, hvordan vi ville spille os ud af pres. Der tror jeg, uanset hvad vi havde gjort, så tror jeg nok, vi skulle have fundet ud af at spille os forbi det.
Helt enig.
Jeg tror, det har mere at gøre med restforsvaret. Og det når man har to offensive backs, når du så spiller med tre midterforsvar, så kan du sagtens have et restforsvar med de tre og en midtbaneforsvar, så, eller central midtbanespiller, så har du stadig restforsvar med fire, der kan tage imod de omstillinger, som helt sikkert vil være en af de ting, Kasakhstan vil være farligst på. Så jeg kan sagtens se, det her med, når man spiller med tre midterforsvar, det er bare, at baksen kan komme med i begge sider, uden man behøver at stå og tænke, ah, nu er han med, nu skal jeg lige holde tilbage. Og det vil typisk mere være en betragtning, man har, hvis man spiller med fire bag i. Fordi så kan det her med restforsvar lige pludselig godt blive noget, man hele tiden bliver nødt til lige at holde lidt i håndbremsen. Nu til dags fodbold, jeg tror ikke, du finder en træner nærmest, der er mere end julemand, er fuldstændig ligeglad med, hvad det hedder 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2.
Han elsker den der fleksibilitet.
Han elsker fleksibiliteten, og jeg tror, at det, som de står i defensiv, kan godt være helt anderledes i det offensive, og positionerne på banen behøver ikke nødvendigvis være så strikse, i hvert fald ikke for alle spillere. Så jeg synes, rent taktisk, der synes jeg overhovedet ikke, det er der, hvor det er. Jeg kan sagtens forstå betragtningen, fordi man har jo et eller andet sted, hvor man siger, okay, hvad er Danmarks ideelle startopstilling? Men jeg vil sige, jeg tror bare, det er mest kvaliteten, det er den sidste kvalitet, det er det, som der gør, at Danmark ikke sprudler lige nu. Det har ikke så meget at gøre med noget taktisk. Altså alle spillerne spiller over og gør det glimrende i de forskellige klubber, de er rundt omkring. Så det er bare, når det er på landsholdet, det er som om, at der stadig lidt af det der spøgelse for VM, der stadig lidt haver i truppen. Altså selvtilliden og den der fandme voldsked, som Uffe snakker om, Højlund har, den er der bare ikke helt på samme måde, som den var på det tidspunkt, hvor at Mæle han kunne gå på vandet, og det hele det bare kørte derudad. Vi er lige stadig i en opbygningsfase igen ved kølvandet på den der forfærdelige VM-afslutrunde, eller slutrunde, som jeg tror virkelig har sat sit spor i spillerne.
Ja, og så er det for mig også, altså det er også et spørgsmål om, hvad har du til rådighed af spillere? Hov, nu rører det ind i en kaffekop på gulvet her, heldigvis uden kaffe.
Bare ud og skrive det for mig.
Du har også fået nok børn for os.
Rigtigt.
Men vi har jo så mange dygtige midterforsvarer, har haft det i mange år. Altså vi har en Simon Kjær i Milan, vi har en Joachim Andersen i Crystal Palace, og så har vi AC i Barcelona, og det er jo tre spillere med et internationalt snit, som er så dygtige. Og så omvendt kan vi sige, kantspillerpositionen, det er måske der, hvis vi sådan skal kigge på vores hold i forhold til nogle af de andre hold, som ligger omkring Danmarks niveau, hvor vi ikke helt har den der verdensstjerne, den der mand i en topklub, der bare spiller hver gang og leverer stabile præstationer, som vi har på nogle af de andre positioner.
Ja, og kan afgøre kampe. Altså det her med at afgøre og tage sin direkte modstander og egentlig ændre kampe.
Så hvis du vil spille en 4-3-3, så kræver det, at du spiller med to kantspillere, og så spiller du med en midterforsvar mindre. Jamen, altså, så kan du putte en Andreas Skov Olsen, som jeg jo faktisk synes har gjort det rigtig godt på landsholdet, helt generelt set. Men igen, altså, du skal spille med to kanter, og selvom han har gjort det rigtig godt på landsholdet, så er det jo ikke, fordi han er blæst igennem på klubniveau, på samme niveau, som nogle af de andre spillere har. Så det er jo en afvejning. Når du skal vælge system, hvad har vi til rådighed af spillere?
Jamen, jeg synes jo, startelvet var... Altså var glimrende tanke med at have det brede punkt i baksene, og netop som du siger, Uffe, have de offensive spillere, som måske mangler den her en mod en, og kan sætte sin direkte modstander, at man gjorde dem mere smalle, og man simpelthen fik bredden. Men det, der også undrede mig, det var, at Dolberg var efterudtaget til den her kamp, men alligevel starter inden. Hvad ligger i det? Og det synes jeg også lidt virker lidt mærkeligt.
Ja, det gør det jo også. Det er jo lidt specielt at være efterudtaget, og så bare starte ind i den første kamp.
Altså, ja, netop.
Der kan jo ske meget i den. Lad os sige, det var kamp nummer to, hvor det var sket. Så kan der jo ske meget i den første kamp, som gør, at okay, Julemand har set det på ting, som gør, at han må ændre noget. Og lige pludselig så har det jo lavet en åbning for, at man kan komme ind og starte inden.
Han overlægger dagen før.
Ej, jeg tror ikke, det er det, de spillede om startopstilling. Men for mig at sige, der vidner lidt om den fleksibilitet, som jeg ved, Julemand elsker. Altså han elsker det der med at prøve noget af på træningsbanen. Se lige, hvordan ser det her ud? Nu får jeg lige en idé, nu prøver jeg lige det her af.
Så du tror, han har set et eller andet lige op til?
Jamen, jeg tror, han har fået en eller anden idé, lige prøvet den af, og så har han tænkt, det her, det kunne godt blive rigtig spændende.
Altså, nu har du haft julemand i flere omgange, har jeg lyst til at sige. Hvad er det, det hedder? Altså, nu ved jeg ikke lige med ham, men jeg ved i hvert fald med mange trænere, der typisk, lad os bare sige, træning måske to gange før kampen. Men der spiller man typisk noget 11 mod 11, eller man spiller noget på stor bane, hvor at træneren måske roterer lidt i positionerne, når man spiller mod hinanden, for ligesom for eksempel, som Uffe lige præcis siger, at prøve nogle forskellige ting. Måske starter man med at prøve vind på toppen med Højlund, så efter 10 minutter...
Så bliver der skiftet et par veste, ikke?
Ja, så bliver der skiftet et par veste, ikke? Der er lige pause i spillet, og så går lige rundt og bliver givet på seng, og så bliver der givet på trøjer. Og hvis man aldrig når at få trøjen på det hold, man kan se af starteren, så er man keder af det. Men det er meget normalt. Altså, hvis det er tæt imellem spillerne, så er det jo klart, hvis der er to, der bare... Hvor man, du ved, hvis han på de 10 minutter når at score to mål, eller det hele tiden glimrer ud, så træner han sig, selvfølgelig. Altså, det er tæt. Det er jo... Vi har jo også, altså nu snakker noget, du ikke at nævne ham, men det er også en af dine gode kammerater, Josef Poulsen. Altså jeg sagde selv, tror jeg sidste gang, vi snakker om det, at jeg tror hans, hvad kan man sige, storhedstid på landsholdet er færdig. Ikke at han ikke stadig har en rolle, men jeg tror hans bedste dage er bag ham. Men man må også bare sige, at han har jo haft et vanvittigt comeback også for Leipzig. Altså han spiller hver kamp og gør det bedre og bedre, og jeg har set nogle af kampene også. Altså, det er jo en mand også med hjernesyke, så altså, hvem er jeg til at sidde og sige
og
det?
Og fremragende
altså,
på lådet, ja, så der er en helt anden
dimension. Han er fremragende, og jeg har så meget respekt for ham, specielt også fordi jeg har kendt ham helt fra han var ung af, og ved hvad for en rejse, der han har været på, og jeg synes, han skiftede til Leipzig, var fuldstændig unik, der rykke til en klub i den tredje bedste række, tage hele turen med.
Ja, det er så fedt bare at lukke ørerne for al den kritik, der kommer derfra. For fanden skifter han til den tredje bedste række? Altså, ja. hvad er der galt med ham? Men han har set noget som et projekt, som ser spændende ud.
Det er også en mand, der har benene solidt plantet på jorden.
Ja, det
altså, det er en mand med, jeg vil sige, selvfølgelig har han ego, som alle spillere har, men det er i hvert fald aldrig et ego, der går ud over hans holdkammerater. Det er en holdets mand samtidig. Og så er han bare, altså, han elsker fodbold.
Ja, elsker jeg at se sådan en mand komme ind, og har jo tidligere været fast starter på landsholdet, og kommer bare ind, og han ligger bare jager boldene. Altså, så ydmyg tilgang til det, og også at få en indskifterrolle på det danske landshold. Så ja, stor ros til ham. Jeg synes, det er sådan en fed indstilling, han kommer ind med.
Det er også vanvittigt, fordi efter sidst, vi sad og snakkede, jeg kender ham jo også godt, og jamen, så havde jeg også den der tanke der. Var det virkelig fair at sidde og sige, at jeg tror, at hans største dag på landsholdet er færdig? Jeg synes måske, det er fair nok at sige. Nu ved jeg selv, hvad der sker med kroppen, når han bliver over 30, men så finder jeg ud af, at han er 29 år. Altså, det er bare vildt, fordi han har bare været på landsholdet i så mange år. Altså, jeg var jo sikker på, at han næsten var 34 år. Men,
Nå, men han har jo oplevet en modgang i Leipzig. Det, der så bare har gjort, at han måske er på vej tilbage, det er jo netop, at han har kommet tilbage fra den modgang. Det skal vi også tale om i, kan man sige, i næste emne, det her med, når man møder modgang, hvad det er, man gør for at komme tilbage. Bare lige for at tage Simon Kjær, han spiller sin landskamp nummer 129 og tangerer altså Peter Schmeichels rekord i det her henseende. Hvad er det for en bedrift af Simon? Lyder som om jeg kender ham.
Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, også hvis bare du kigger på de klubber, han har spillet i. Altså, han har spillet i kæmpe klubber i Europa. Altså, spiller i Milan og Sevilla, og hvad han ellers har spillet i. Altså, en fantastisk spiller, en fantastisk leder. Både, altså, man kan sige, han er fantastisk. Han bidrager vanvittigt meget, både på og uden for banen. Og når du har spillet så mange landskampe, som han har, hvis du tænker på, hvor få landskampe der er på et helt år, så tyder det jo på en mand, som der har været tilgængelig og har været... haft højt nok niveau til at kunne gøre det over så lang en årrække, at han nu går op og tangerer Peter Schmeichel, som uden tvivl vil være en af de 3-5 største i Danmarks historie.
Ja, hvor rangerer du så Simon Kjær i hele den snak?
Jamen, det jeg skulle til at sige, det er, at det der vil gøre, at han aldrig kan overhale Schmeichel, eller nærmest, jeg har lyst til at sige John Faxe også, men det er måske lige vildt nok at sige, for selvfølgelig, det burde han gøre. Jamen, det er bare det der med, de spillere, der bliver udødeligt gjort, det er dem, som der opnår at vinde et eller andet, og det vanvittigt uretfærdigt, fordi EM92 burde vi ikke engang have vundet, for vi burde ikke engang have været med i de kampe der, på grund af krigen.
Jeg sidder her i dag på grund af det.
Jamen altså, men de bliver bare udødeligt gjort. Altså alle EM92-spillerne, de vil nærmest altid gå ind fra nummer 1 til nummer 20. Altså, hvor mange gange er der blevet kogt suppe på det mesterskab, det ved jeg ikke.
Men nej, det er helt vildt, men det vil sige, det gør det ikke i min bog, altså fordi at...
EM.
Altså, ja. Det er klart, at hvis du vinder EM, så er du udødeligt gjort. Men det, altså... Men at det lige skal være det, der afgør, hvem der er den største danske spiller gennem tiderne og sådan noget, det, altså, der synes jeg, det kommer an på andre ting, end bare lige det, at man var heldig nok at være dygtig nok til at være med til EM i 92.
Ja, men hvad, altså, hvor vil du så igen, hvis man skulle rangere, nu nævner selv Peter Schmeichel, det er måske den største danske spiller, der er en Michael Laudrup, der er de her,
Altså for mig er Michael Laudrup den største
Messi. Altså, Michael
Laudrup. Men Peter Schmeichel, altså han har jo...
Det er sjovt helt.
Ja, men det er jo spillet Real og Barca.
Ja, ja, men jeg har jo...
Michael Laudrup spiller, altså vinder La Liga 4 år i træk med Barca, skifter til ærkerivalen Real, og så vinder han ligaen der med dem. Det er vanvittigt.
Men vi havde bare snakket,
der var... Der er 10.000 børn nede i Spanien, der er blevet kaldt Michael efter Michael Laudrup.
Jeg forstår, men vi havde jo snakket om, hvem der er den største skandinav, hvor jeg har Zlatan over den alle. Og der var snakken også bare om det. Nogen havde jo også Michael. Andre havde Schmeichel.
Ja, det kommer nok an på, hvad årgang du er fra.
Men jeg vil sige, altså Schmeichel, altså synes jeg jo er kandidat til at være den bedste målmand nogensinde. Ja. Og er med til at vinde the double, the triple med Manchester United. Og er jo, altså har vundet EM med Danmark. Altså det siger jo sig selv. Og jeg kan huske, da jeg var lille, jeg sad jo og så kassettebånd på, altså... Jeg havde sådan, mine forældre, de havde ikke kassettebånd.
Du skal jo forklare, at de unge lytter, hvad kassettebånd er.
En VHS, det kan jeg være. De helt unge, de skal også vide, hvad det er.
Ja, præcis.
Hvad VHS er, ikke? Men jeg havde sådan VHS, som min far havde optaget med EM-finalen, og jeg sad og så den igen og igen og igen. Så til sidst, så kunne jeg hele kommentatorsporene udenad.
Ja.
Og den, altså, hvis man ikke har set den kamp, få lige gjort det på et eller andet tidspunkt, hvor du har halvanden time i dit liv. Han står fuldstændig vanvittigt, Peter Schmeichel. Altså, han er ude at pille et indlæg ned med én arm.
Ja, den er der blevet kørt. Og, det er meme.
Og så har han en redning på en afslutning fra Klinsmann, som er, altså... fuldstændig vanvittig, selv efter, altså i dag standarder, sådan, det er fuldstændig vanvittigt, han når den der. Og ingen tvivl om, han har en kæmpe kvalitet, men for mig, offensiv spiller, jeg kan ikke vælge en målmand som den største gennem tiden. Det kan jeg.
Så du har Michael, og så har du Schmeichel, og kommer Kjær så? Det er mere det?
Nej, det gør han ikke for mig, det gør Christian. Christian Eriksen.
Ja, jeg er enig.
For mig...
Jamen, gør han det?
Jamen, det gør han for mig. Ja. Jeg synes... Christian Eriksen.
Han spiller jo sin 125. landskamp, ja, hvilket jo er helt sindssygt.
De fulgtes jo ad, indtil hans hjerte stoppede med at slå.
Yes.
Og så har han selvfølgelig været lidt ude, hvor Simon Kjær kommer lidt foran. Hvor må han ikke... Altså, jeg vil,
han har også kun været det på enkelte kampe bag ham, ikke?
Ja,
125.
Jeg skyder på, at Eriksen han ender med et større antal end Simon. Men... Altså, Simon, han er også på min top 5. Jeg synes, han er så stor en legende.
Nu skal du passe på.
Jamen, det er
nu skal du passe på. For jeg kan godt lide det. Det er fordi, Sander, han vil gerne have konkret svar på, så lige med det samme, så kan han sige, må jeg med ham?
Men nu har jeg jo også, altså, han var jo med, dengang jeg spillede med landsholdet, som er en herrens mange år siden, ikke?
Simon,
ja. Og det var Christian Eriksen også for den sags skyld. Og han har bare, altså, han har bare hele vejen igennem haft sine fødder solidt plantet i den jyske muld, skulle jeg til at sige. Og som Forsgaard siger, han har bare været en lederskikkelse hele vejen igennem. Mm. Altså han har været med i tygt og tyndt for alle mulige forskellige hold, og han har bare præsteret kontinuerligt igennem så lang tid. Og så har han været en lederskikkelse. Der har aldrig været noget med ham. Og så er det, altså, om man ved det eller ej, så hører det jo også til historien, hvordan han reagerer, da det med Christian Eriksen sker.
Ja,
altså, det er jo noget, der sætter os i os alle sammen. Vi er jo kun mennesker. Altså. Så ja, han er i min bog top 5 over de største danske landsholdsspillere nogensinde.
Jeg har måske lige uden for top 5, men der er stadig en Preben Melkær, og der er nogle andre også fra den gang. Men det er fordi Uffe ikke kan huske den. Han er ikke så gammel.
Men jeg er faktisk,
og der er også,
men,
også længere
jeg er
tilbage
faktisk, nu. Jeg er faktisk mere overrasket over, at du siger, at Christian Eriksen er på din tredje plads, sagde du.
Altså,
fordi at i mine øjne, hvis du tager hans hjertestop, og så den periode, der følger efter der spiller Danmark jo fuldstændig fremragende uden ham. Så han er ikke engang en del af det danske landshold, der sprudler totalt. Jeg er helt enig i, at han er en fremragende fodboldspiller. Det er slet ikke den snak. Men når vi har ham helt derop, så synes jeg, at han over sine 125 landskampe simpelthen har haft for mange kampe, også under Morten Olsen, hvor han ikke var. Jeg synes, under Harald var han fremragende. Begynder han jo så, tager han det med videre over til Julemand. Jeg er bare ikke helt op at ringe. Jeg har ikke den der med ham, som jeg måske tror, folk har med en Michael Laudrup, at hvis det var et lukket mod brand, så kunne man give den til ham.
Lad os lige starte med at slå noget. Altså for mig er det en meget sværere position, han spiller, end Simon Kjær. Altså, det synes jeg helt generelt, det er nemmere...
Det er en offensiv spiller.
Ja, det er en offensiv spiller, der snakker.
Det vil jeg give dig ret i.
For mig at se, det er meget nemmere at fuck noget op for modstanderen, end det er at skulle skabe noget selv, og så sætte en mand. Det er jo nemmere at skulle stå i en
3
eller 4 eller 5-bakkæde og skulle bombe ind i en angrebsspiller og lukke ham ned, end det er at skulle ligge med en mand i ryggen og vende af på ham og slå guldafleveringen, som vi så her i weekenden. Så det er jo, altså, det er jo en helt anderledes opgave. Og der sidder jeg jo og synes som offensivspiller, der beundrer jeg jo det, Christian Eriksen gør på en anden måde, end det, som Simon Kjær gør.
Mm.
Og jeg synes bare, den karriere, han har haft. Og jeg tænker jo ikke bare på landsholdet. Jeg synes jo også, ja. Christian Eriksen har været fuldstændig fremragende på landsholdet. Den, specielt under Åke Hareide, der var han jo... Det var fuldstændig latterligt, hvor mange mål han scorede. Hvor vigtig han var for Danmark. Og så har han jo haft en fremragende klubkarriere ved siden af os. Så jeg har kæmpe respekt for Christian Eriksen. Og jeg synes... Her på de sidste par år, der er han jo blevet rykket lidt længere tilbage på banen. Han var mere 10'er tidligere i hans karriere. Nu er han blevet mere sådan 8'er, gået lidt længere ned i banen.
Han er nok blevet lidt blevet offer, ikke? For at fodbolden bare har ændret sig, hvor 10'er-positionen generelt ikke
er. Men også hans IQ er jo til, at han kan spille længere tilbage på banen.
Jamen spørgsmålet er, om han er blevet offer. Altså fordi det synes jeg jo ikke.
Han er ikke et offer, men man kan sige, den position, som han måske i realiteten vil være bedst på, den passer måske ikke så godt til det danske landshold og måden, som der bare generelt spiller fodbold
jeg på. Synes jo, han er bedre. Altså, han er bedre længere nede i banen, end han er op.
Jamen det synes jeg ikke, han er. Men jeg synes, at man kan sige, på den måde, Danmark spiller på, nu kan jeg sagtens se, at det er et færre argument. Men altså, jeg synes jo bare, at den måde, som Christian Eriksen, som jeg ser ham være bedst på, den her hængende angriber, den position eksisterer bare slet ikke på samme måde mere. Altså den måde, som Rivaldo også spillede for Brasilien og så videre, altså den eksisterer bare ikke på samme måde mere. Så derfor fodbolden ændrer sig. Jeg synes jo, Christian Eriksen har været vanvittigt dygtig til at ændre sig sammen med. I hele diskussionen omkring det her med, at du siger, Christian Eriksen, at der har været mange, hvad kan man sige, svipser, eller der generelt har været for svingende niveau, det synes jeg er fair at sige. Jeg tror bare ikke, man skal undervurdere pointen, at på alle modstanders tavle de sidste, jeg ved ikke, hvor mange landskampe der har været, der har Christian Eriksen været det øverste navn på den tavle i forhold til, hvad modstanderne skulle respektere
for. Det er ligesom, da Pirlo han lå og slog bolde for Juventus, det er jo, altså... En ting, start med at lukke ham ned, så har vi gjort et stort del af arbejdet for at lukke de offensive spillere ned. Men det, som Eriksen gør, som jeg tror mange, som ikke selv har spillet fodbold på topplan, de ikke rigtig forstår på samme måde, det er, hvor dygtig han er til at gøre sine medspillere dygtige. Altså det der med, at afleveringen er tempereret helt rigtigt, den ligger på den rigtige fod. Han er så god, altså han er så god til de ting her, som den almene fodboldseer, tror jeg ikke ser, og ikke påskynder på samme måde, som folk, der har spillet professionel fodbold. Og der er han virkelig, virkelig skarp.
Jeg er jo helt enig i, jeg synes jo, han er en fremragende fodboldspiller, men jeg har også kigget på listen over dem, der har flest landskampe, og så rullet den hele vejen ned. Og problemet er jo, jeg kan jo heller ikke pege på så mange andre, som så skulle være over ham, skulle være Rommedal. Du ved. Så til sidst kan det også godt være, man ender ud i. Men 125 landskamp, uanset hvad, i en alder af, hvad er han? Han er jo overgang 92.
Ja.
Det er bare fuldstændig vanvittigt.
Men jeg vil også sige, at jeg kan jo... jeg har jo hørt om spillere som Sofus Kølben og Harald Nielsen og sådan noget. Men dem har jeg aldrig set spille jo.
Nej, nej.
Så de er jo ikke med i min vurdering.
Nej, nej.
Til gengæld har jeg har set nogle videoer med Preben Elkjær.
Ja, det er det.
Han
kunne godt lide at dupe. Han kunne godt lide at dupe.
Det var Elkjær, jeg tænkte på. Så sidder lige og tager en smøg i omkringsrummet bagefter. Det synes jeg er pænt.
Ja, og vi spiller vi helt og nævnt, glemt at nævne også. Vi må også lige have Allan Simonsen med her. Han skal altså også
den eneste, der er blevet kåret til Europas bedste spiller.
Præcis. Legende også. Så det er altid, vi... Man bliver altid præget.
Vores forældres generation vil nok sidde og sige en Simonsen. Altså over altså en Eriksen.
De havde mere lækkert hår dengang. VM Mexico, der var altså lækkert hår.
Den 10. oktober, der var det World Mental Health Day, og derfor så skal vi altså snakke om de udfordringer, atleter, sportsfolk og her fodboldspillere, de oplever, og hvordan åbenhed og dialog omkring mental health, det kan være med til at ændre spillet. Det er en afgørende faktor i, om man får succes i sport generelt, men det er også et område, hvor der er mange tabuer og misforståelser. Og det er alt fra, at det kan være ting som præstationsangst, men også stress og depression, som en del spillere de oplever. På en eller anden måde, så er det ikke alle spillere, der har redskaberne til at takle dem. Og jeg synes personligt, det er et område, der skal være endnu mere fokus på, end der i forvejen er, fordi at det kan både være med til at løfte en spiller, nu talte vi lige tidligere om en Yusuf Poulsen, det kan vi måske komme lidt mere ind på, men det kan så sandelig også få den anden vej. Så boys, hvis vi bare lige skal åbne den her snak her, har I i jeres karriere, Uffe, har du oplevet, nu har du været rigtig meget skadet i din karriere.
Yes.
Hvordan er det her, nu tager jeg et engelsk ord, mental health, for dig?
Jamen, jeg synes, det er så stort et emne. Altså,
det er et kæmpe emne.
Hvor skal man tage fat? Jeg synes, det er... I fodbold, det er jo noget, som man bare har i alt for lang tid fået lov at stå alene med. Og det er jo alt fra en spiller, der starter inden, lige pludselig ikke starter inden, en spiller, som lige pludselig ikke er med i truppen, eller hvis du er skadet, og du føler dig ensom i det. Altså, jeg tror, der er rigtig meget... Fodbold er præget af, at folk er meget hurtigt til at klappe dig på ryggen, når det går godt. Hvis du laver en kasse, banker den op i hjørnet, holder clean sheet, ikke for os, spiller en god kamp, laver en god assist, spiller en god sæson. Altså, folk står der med det samme og er klar til at praise dig.
Mm.
Og lige så snart du... spiller en dårlig kamp, lige så snart du ryger ud af holdet, lige så snart du bliver skadet. Altså, du er glemt sådan her. Fordi der står en ny en klar til at tage din plads. Og det har der bare... Der er ikke nogen, der er klar til at tage hånd om dig. Og det tror jeg fra en young age. Det er også derfor, at der går så mange tabt, tror jeg, af dem, som har været de bedste op igennem ungdomsårene. Lige så snart de kommer op, og de kan se, okay, der er nogen, der er i gang med at overhale mig. Der er mange af dem, der knækker halsen på det. Fordi det er meget hårdere, altså det er hårdt mentalt det der med, hov, måske er jeg ikke lige pludselig den bedste mere. Så det der med at arbejde knaldhamrende hårdt, og være vant til ikke at være den bedste. Jeg tror, altså der er så mange, der overhaler dem, som har været bedre end dem, fordi de er vant til, at de skal arbejde for tingene.
Og selv dem, der arbejder hårdt, og måske ikke har haft det store talent i unge rækker, de kan jo også lige præcis stå på den store scene en dag, og så modtage altså noget af en hammer i hovedet, fordi man oplever det her både presset og angsten og stressen, der er omkring at være en fodboldspiller. Lasse, hvordan påvirker alt det Uffe, han nævner her, med pres fra både konkurrenter, medspillere, fans, medier? Hvad er det for et pres, der sætter sig op i spillers hoveder?
Jamen, det fylder rigtig meget, fordi at du har sindssygt meget tid til at sidde og tænke over alle de ting, som der måske ikke lige lykkes for dig, eller... Hvis man bare generelt har det svært, specielt når man er i udlandet. Altså, det må være vanvittigt svært at sidde alene med sine egne tanker, og bare generelt kunne grave sig selv dybere og dybere ned i et hul. Fordi at hvis spillet på banen fungerer, så plejer det mest at være liv og glade dage. Men hvis det ikke gør, så kræver det, at man har et rigtig godt bagland, og man generelt er rigtig god til at tage vare om sig selv, for at blive ved med at holde hovedet oppe og være positiv. Og det kan være rigtig svært. Så derfor tror jeg, at der er nogle spillere, der er langt bedre til at kapere det selv, end andre er. Og jeg synes, der er allerede sket et skifte, hvor der er sindssygt mange spillere nu til dags, der er mentaltrænere. Det vidste, der var der ikke nogen, der vidste, hvad der var, dengang jeg startede med at spille. Altså, det var bare at holde din kæft og kæmpe videre.
Ja, og lige præcis den del, altså det kan virkelig være ensomt. Altså, det kan virkelig være ensomt, det der med, bum, så er du lige pludselig, uden for truppen. Du aner ikke, hvad der sker. Det er ikke, som nogle folk måske tror, at træneren lige kommer hen og lægger en arm om der siger, bare træn videre, min dreng, du er snart tilbage igen og sådan noget.
Det er der nogen, der gør.
Jeg tror, det er mere i Danmark, end det er i udlandet.
Lige præcis. Mm. Altså, det er bare, i udlandet, der kommer en seddel op.
Men hvordan var det for dig i Tyskland? Du kan også tage Grækenland, du kan tage alle steder.
Nej, men lad mig starte med Tyskland. Jamen, det var en omvæltning. Der var jeg vant til lille Annedam i Danmark, ikke?
Og det var julemanden, du havde hjemme.
Kom ind og sidde på skødet, ikke?
Nej, men jeg synes jo, julemanden altså, var fantastisk god. Også til det der menneskespleje. Ja. Altså, det har jeg snakket om før, men han kom og sagde de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Lige når jeg havde fået en skade og sådan noget, satte han sig ned og tog en lang snak med mig om, jeg tror på dig.
Ja, du sagde, han mødte op til din operation?
Han mødte op ude på... Ja, først da jeg skulle scannes på... Ja, da jeg skulle scannes, der mødte han op derude. Det var en overraskelse for mig. Og sad han og snakkede med mig om det der i lang tid, og gav mig ligesom en ild i øjnene til min genoptræning. Jeg gik fra at være helt nede og tænkte, kommer jeg nogensinde tilbage? Så han var rigtig dygtig til det. Men i Tyskland, der kom jeg jo til Hannover, Bundesligaen, og jeg har lige en småskade, tror jeg, og så starter jeg inden første gang, jeg ligesom er med en udebanekamp mod Mainz. Bliver flået i pausen. Ej, vi laver sådan en dobbeltudskiftning i pausen, hvor jeg...
Han bliver flået i pausen.
Jeg bliver flået i pausen. Ud med mig, ikke? Og så ugen efter, der er jeg slet ikke i truppen.
Okay.
Og måden, jeg finder ud af, det er dagen inden en kamp, og der kommer bare sådan en seddel op i omklædningsrummet, og der står mit navn ikke lige på. Der, altså, krydset er sat det forkerte sted, ikke? Nå, træning i morgen kl. 9.15. Okay.
Og hvad går der igennem dit hoved lige der? Fordi at... Jamen, det er jo et slag at få.
Altså for mig var det... Altså, det der, det var et stort chok, fordi der var jeg vant til... Der kom jeg lige fra Nordsjælland, hvor jeg måske havde været... Det lyder smart at sige. Jeg havde været stjernen, ikke? Altså, en af dem, der skulle ind og præstere hver gang. Og til lige pludselig at bare... Altså, krydse var sat det forkerte sted. Jeg er ikke engang i truppen. Mm. Altså, jeg startede ind i sidste uge, nu er jeg ikke engang i truppen. Og det er det, der kan være så vildt. Jeg får ikke en forklaring. Der kommer ikke en træner og siger, vi vil gerne lige have, du skal arbejde på det og det og det. Så det er hårdt. Og så synes jeg, det er rigtig hårdt. Det er ensomt. Det der med, når du så er skadet, det der med, at du er den skadede spiller, der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig med det ene og det andet. Selvfølgelig klubben stiller en træner til rådighed og sådan noget. Men mange af de her ting, det står du bare med selv.
Man skal håbe, man kan lide ham fysen, man skal træne med i hvert fald.
Jamen, det skal man. Men der bliver ikke rigtig taget hånd om sådan det hele menneske. På samme måde som, at det er måske blevet større fokus på nu. Jeg har ikke rigtig oplevet det. Og meget af det er bare, vær stærk. Og hvis du knækker nakken på det, så knækker du nakken. Så det er også sådan, altså jeg tror, der er mange fodboldspillere, de er sådan lidt følelsesmæssigt afstumpet, ikke, når de så kommer hjem til kæresten. Det er sådan lidt svært at snakke følelser, fordi du er vant til, at du skal bare holde din kæft og arbejde hårdere. Altså det har været vores vej ud af mange ting.
Nu ved jeg det ikke, det er jo nok, jeg tror mig og Uffe, vi har været to helt forskellige sider af den der, fordi jeg var jo aldrig den bedste i min ungdomsår, så derfor så tror jeg, jeg fik så mange nederlag på vejen, så da jeg kom til at blive senior, så var jeg klar til at tage de nederlag, fordi jeg har fået dem helt fra en ung alder af. Hvor at en spiller som Uffe, nu ved jeg ikke, nu må jeg rette mig, hvis jeg siger forkert, men mange andre talenter også, som er sådan nogle, der har været nogle af de bedste gennem alle ungdomsrækkerne, de møder først mange af de her nederlag, når de kommer op i seniorårene. Altså der er ikke nogen tvivl om, det er ikke fordi du startede en hver gang, når du kom op på Lyngbys hold, men du vidste godt selv, du var toptalent i truppen, og det var en af dem, hvor man tænker, ham der bliver solgt, og det hele det kører. Og så lige pludselig når man bare til punkt, hvor man så måske når, hvor man når et niveau, hvor at man måske ikke er en af dem, der skal starte en hver gang. Eller i hvert fald måske en skade kan forhindre det hele. Og så lige pludselig så møder man for første gang den der modgang, og skal forholde sig til den, og man sidder alene i udlandet et eller andet sted, eller i hvert fald uden nogen måske at snakke med. Det er jo vanvittigt svært jo. Altså fordi du har aldrig nogensinde prøvet at stå i en situation, du skal både forholde dig til, at måske du er skadet, du er i udlandet og står bare en ben, og lige pludselig så har du en træner, der ikke snakker til dig, eller ikke synes du er den, der skal starte inden. Det kan være mange ting. Det kan lyde mega forkælet at sidde og snakke som om, det er et eller andet vanvittigt problem. Men for en fodboldspiller, hvor du bare lever på kontrakter fra år til år nærmest, og hele dit liv og hele dit, hvad kan man sige, grundlag i forhold til, hvor du bor og alt, det er hele tiden på spil. Det er på spil hver eneste kamp, det er på spil til hver eneste træning, det er det hver eneste uge. Det er et kæmpe pres, og altså, jeg tror, at der er så mange, der bukker under og knækker og har det forfærdeligt under det, men som bare ikke snakker om det, fordi det er bare tabu i den verden her at snakke om, at man måske ikke lige har det så godt.
Ja, altså jeg har oplevet mange, som slet ikke altså, kunne være i det. Det der med, at altså, så kan man bare se, så de, hvis de startede ud den ene uge, så er de totalt demotiveret ugen efter. Altså der synes jeg da, i hvert fald for mit eget vedkommende, der har det aldrig været et problem at finde motivationen til bare at arbejde igennem og træne hårdt. Men jeg vil sige, det er også en del af det, som folk ikke rigtig tænker over. Det er, fordi folk er jo altid bare sådan, fodboldspiller, hold kæft, du lever drømmen, du har det fedeste liv. Altså, lige snart du laver en fejl, så kommer der en overskrift, der hedder, han fuckede op, han var dårlig. Vi kan sidde herinde tre ja. Smarte eksperter og sige, ham der, han er sæsonens skuffelse indtil videre. Altså, prøv lige en anden arbejdsplads, så lad os sige, du har ikke lige været på dit bedste, mand. Du fik ikke lige lukket den halen, du skulle lukke. Og så står der alle mulige eksperter, der bare står og skriger derud til Gud og hver mand, og ham der, han har været en kæmpe skuffelse og sådan noget. Og det er jo et pres på en helt anden måde end normale folk er vant til at have, og alle har jo en mening om fodbold. Altså, ja. Vi sad og snakkede om det før med landsholdet, alle har en mening, og lige så hurtigt det kan gå opad, lige så hurtigt kan det bare gå nedad.
Jeg kan huske en gang, en helt magisk gang, hvor jeg var på Pop og Sport efter en fodboldkamp, hvor jeg havde lavet selvmål, hvor jeg seriøst ser mit selvmål minimum 20 gange køre op på skærmen, fordi det kører bare sport hele dagen. Det er bare, altså, du er konstant til eksamen i forhold til kampene, og så sidder der konstant folk og skal evaluere dig, og samtidig har alle, der sidder derude, en mening om dig. Og nogle gange kan man godt få nogle sviner med på vejen, også fra ens egen fans. Det er næsten der, hvor det gør mest ondt. Jeg vil så sige, at Lyngby var det relativt gode til at gøre det, men det er sket. Og det kan godt være rigtig hårdt, fordi at, som sagt, der er ikke mange på ens arbejdsplads, der går ud for en dårlig dag, hvor der bare står tre og råber, du er en idiot, og kæft, hvor du ringer. Det er ikke
nogen kollegaer, der vil tage det job, jo.
Nej, heller ikke det. Altså, du står heller ikke hele tiden og skal kæmpe for, altså, du ved, du står heller ikke og ved, om du næste år skal flytte til Island og spille. Altså, der er en masse ting, der gør, at fodboldverden, eller bare generelt sport og elitesport, er vanvittigt svært at sammenligne med andre sektorer. Men mest af alt, tror jeg, andre steder, der er det okay at sige, at man måske ikke har det godt. Hvor i fodboldverden, der er der bare stadig det der med, at
hvis du siger det, folk ser
det som svaghed.
Men er det ikke, jeg ser det også mere som en ting, som værende mænd. Altså vi mænd har bare meget sværere, og vi er dårligere til at snakke om følelser. Hvis jeg har det skidt, og I er mine to venner, så skal der virkelig meget til, for jeg siger til jer, at jeg har det dårligt. Så den oplever ikke det samme, som det er ved, altså nu ved jeg godt, nu tager jeg også kønnene, men de to køn. Men hvis vi så tager sportens
verden... Der er mange flere køn, Sandro.
Ja, det er så. Det er en helt anden snak. Men det her med...
Skal vi lige åbne op for
det? der er jo en helt anden måde at tale om det på, som værende mænd. Det er jo meget macho, det her med, at vi er fodboldspillere, og man skal være på en bestemt måde. Og derfor, hvis man oplever den dårlige side af det, så åbner man ikke op om det. Men det, I taler også om meget om det her på banen. Du var jo så i udlandet, Uffe. Da jeg flyttede til Holland som 19-årig, der oplevede jeg den her... Flyttede du alene dernede?
Ja, det gør jeg.
Jeg oplevede, da jeg flyttede til Holland som 19-årig, at jeg tænkte, åh fedt, nu skal jeg spille i udlandet, og det er jo det, alle drømmer om, og cool og sådan noget. Pludselig var døren lukket, og jeg var alene. Så tænkte jeg sådan... Jeg indså, hvor sindssygt ensomt, og på den gang tænkte jeg, sørgeligt livet kan være. Altså fordi jeg tog til træning, gjorde mit arbejde, kom tilbage igen, og så var der ikke noget. Altså, der var ikke det samme, som jeg var vant til at have hjemme. Kan du lidt følge mig i, jeg har også læst, at Jesper Grønkær har den samme, lige præcis den samme beskrivelse af at få den her chok, når man kommer ned. Oplevede du det på samme måde?
Nej.
Nej, men det er jo helt fair.
Det gør jeg ikke.
Det er jo altså, helt fair, det er også, men er også forskelligt som mennesker.
Ja, men det gør jeg ikke. Altså, jeg var sgu ikke så ked af, at jeg kom hjem til en tom lejlighed efter træning og sådan noget, fordi jeg tror, jeg var så opsat på, at det her, det skal bare lykkes, mand. Jeg skal ind og give den gas til træning i morgen og sådan noget. Jeg tror hele tiden, haft en fornemmelse af, okay, ligegyldigt hvor hårdt det skal nok gå, ikke? Mm. Og hvis jeg blev skadet, okay, jeg skal bare lige over den her skade, så ligger der guld og grøn skov og venter på mig på den anden side. Og hvis jeg har været igennem en hård periode, jeg skal bare lige igennem det her og sådan noget. Så nej, jeg har ikke rigtig haft den der følelse på samme måde. Jeg er ked af, hvis jeg får det til at se dumme lige nu.
Men, nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo kun, ikke... altså, alle mennesker er jo forskellige, ja, så det er jo, men, altså, jeg er ikke på samme måde i dag. Det er jo bare, ja. Jeg havde ikke redskaberne dengang til, at selv, og det synes jeg er sindssygt fedt, du havde, fordi du oplevede modgang, og så vidste du, okay, der var noget at tage fat i. Du havde et eller andet i bagagen.
Jamen, jeg tror, jeg har hele tiden, hver gang jeg har haft en skade, så har jeg bare tænkt, nu kommer jeg stærkere tilbage på den anden side. Hvis jeg har været uden for holdet i en kort periode, så har jeg tænkt, okay, træneren er idiot lige nu. Jeg skal vise ham, jeg skal ind og starte ind hver gang. Og sådan. Mm. Så den her hele tiden haft sådan, det skal nok gå. Hvis jeg bare arbejder hårdt nok, så skal det nok gå. Og det tror jeg, hvis... Altså, jeg tror, du bliver nødt til at have den der, bare banke ind i knolden. Sådan, okay, hvis jeg møder modstand, det eneste, jeg gør, arbejde lidt hårdere. Bliv lidt ekstra efter træning. Gør alt, hvad du kan for at optimere. Og sådan har jeg også haft det nu her i min genoptræningsperiode, som har været rigtig lang. At altså, jeg skal kigge mig selv i spejlet hver dag og bare sige sådan, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan. Mere kan jeg ikke gøre. Og det tror jeg er sådan noget, altså det er en af grundene til sådan en som Josef Poulsen, som jo har været i Leipzig i 100 år, og har, altså, han har godt nok haft mange perioder, hvor han ikke har været fast mand i startstillingen, og alligevel er han bare kommet til, altså et tag ind på holdet hver gang.
Ja, der er ikke nogen tvivl om for dem, at de vil forlænge med ham. Altså, de ja. Vil gerne beholde ham. Der er slet ikke nogen tvivl overhovedet.
Altså, fordi han er bare sådan en, du ved, hvis han er uden for holdet, han holder bare sin kæft, og så arbejder han. Og for en klub, så er det guld værd. Altså, men det kræver virkelig en mental styrke, bare at prøve at blokere sine følelser ude, og så bare kunne altså, holde sin kæft, grinde, og så på et eller andet tidspunkt opnå at komme tilbage på hold.
Men er det et problem, synes I, generelt sådan, nu kan vi bare tage dansk fodbold, det her med mental helbred, Lasse? Altså, nu har du så spillet i Superligaen i mange år.
Ja, altså, jeg vil sige, det er et problem, ligesom det er et problem i alle andre brancher. Men jeg vil sige, at i fodbold, der er det blevet mere og mere normalt, at spillerne får mentaltræner. Det er overhovedet ikke et tabu mere. Altså, at arbejde på sig selv og forbedre sig selv, ligesom man prøver med alle andre. Men altså, i fodbold, specielt på øverste hylde, både i Danmark og i udlandet, der handler det om at finde de her små procenter i hverdagen, der kan gøre en bedre. Om det så er, fordi man ligger og laver alle mulige mærkelige yogaøvelser, eller drikker rødbedejuice. Altså, der er alle mulige ting. Og det mentale, det der med at få en mental robusthed og styrke, Det er også et af de redskaber, du kan bruge til at forbedre dig selv. Og det gode ved det, det er, at det er positivt ikke kun i forhold til din fodboldkarriere, det er også positivt i forhold til resten af dit liv. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, som der bliver arbejdet mere med. Jeg ved ikke, om det bliver gjort altid på den rigtige måde. Jeg prøvede på et tidspunkt i Lyngby, hvor vi fik en mentaltræner, som var hyret af klubben nærmest. Det synes jeg ikke helt var hensigtsmæssigt. Man har ikke så meget lyst til at sidde og snakke med ham om de ting.
Ja, fordi man er i tvivl om, hvad der kommer videre. Ikke?
Lige præcis. Og igen, så er det der med, at du har brug for at sidde i et forum med en, hvor du kan være 100% ærlig, fordi at det er ikke så fedt at sidde til en og sige, bror, jeg har det helt elendigt. Altså, jeg kan slet ikke stå på mine ben, når jeg er så nervøs i hver træning. Det kan du sagtens så sige, men stadig har lyst til at spille i weekenden. Ja. Men hvis du siger det til en, og du skal stå for en eller anden vigtig kamp i sæsonen, så er det meget svært for ham med den interessekonflikt, han har, og det ansvar, han over for klubben, for det er dem, han er hyret af. Ja. Og være 100% hvad spillernes mand der. Så jeg vil sige, jeg tror stadig, at det er noget, der er under udvikling i forhold til at blive optimalt. Men altså... jeg tror, nu til dags, der kommer de helt for unge, eller altså for de mentale trænere, så det er jo positivt.
Ja, det er det bestemt, men det er jo et problem, som har været der i mange år. Det er jo bare, du har bare ikke rigtig haft mulighed for at snakke om det. Altså, og jeg synes, det er så fedt, alle de unge spillere, der kommer op nu, de får en mental træner tilknyttet, og jo tidligere, jo bedre. Altså, få nogen at snakke med de her problemer om. Det er jo heller ikke altid, at ens kæreste kan forstå, hvad det er, man går igennem. Det er ikke altid, at ens... barndomsvenner, som man måske har alle mulige andre ting til fælles med, de kan jo ikke forstå, hvordan man går igennem. Så det der med at have en professionel til at sidde og snakke med dem om, det kan bare være, det kan være guld værd. Altså nu, da jeg kom til Hannover, der var jo, altså i Hannover, der er spøgelset af Robert Enke, det spørger jo stadig. Tysk landsholdsmålmand, som kørte rundt i sin bil efter træning og besluttede sig for at hoppe ud foran en tog.
Var det 2008 eller sådan noget?
Jeg kan ikke huske det, men, i hvert fald, så er det, altså det har bare sat sin spor. Altså, og nu var der jo en fransk spiller her for nylig, der stod over og hoppe ud fra en bro.
Yes,
de så fik talt ned igen heldigvis. Så ja, det, for at snakke med nogen om det, det er vel den vigtigste ting, jeg kan give videre, selvom jeg ikke selv altid har været god nok til at bruge det. Jeg har bare lukket øjnene og prøvet at arbejde endnu hårdere, men det tror jeg for rigtig mange kan være en god way out.
Du nævner det selv nu her, Robert Enkes bog, Et alt for kort liv, er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Ja. Fordi han lige præcis, eller det er ikke ham, det er et portræt af Robert Enke, men hvor der bliver beskrevet at de mørke sider af fodbolden og Enkes liv, fordi han skjulte sin depression.
Ja.
At både for sin kone og for sin familie, men det var så tydeligt ved ham, at det skinnede igennem. Har I oplevet, nu siger I selv, nu har I ikke haft de her perioder, hvor det er, I har været nede i sådan et sort hul, men har I oplevet med modspillere? Fordi det kan også være, og det er nemlig det, der er sjovt. Sjovt er et meget forkert, igen, ord at bruge her. Men det, der er pudsigt ved det, det er, at når vi snakker om mental helbred, og at være nede i sort hul, det behøver ikke at være et eller andet fuldstændig vanvittigt, at man ligger, nu nævnte du selv den franske spiller, som ville hoppe ud af en bro.
Ja.
Det kan også bare være, at man har humørudsving, at man ikke kan sove, at altså, de her måske mere almindelige tegn på det. Har I haft nogle holdkammerater eller et eller andet, som har været, uden at selvfølgelig nævne nogen navn, men altså, hvor I har kunne opleve det på nærhold?
Ja, det har vi. Det tror jeg begge to, vi har. Ja. Altså, det,
hvordan reagerer man så? Det er nemlig det.
Ja, jamen, altså, jeg tror alle i fodboldverdenen, de ved, at det her det er sådan rimelig normalt. Altså også for sig selv. Man har også selv mærket, okay, der er perioder, hvor man er længere nede end andre gange. Altså, og det er bare knaldhårdt, men det er klart, hvis man ser, at der er en eller anden, der har det hårdt, så prøver man at... Altså, så prøver man at hjælpe til. Men det er jo svært, fordi der er jo så mange af os, der altså, folk går i skjul af, hvordan de har det.
Ja.
Altså, fordi det er jo, som du selv nævnte før, det er jo en eller anden form for tegn på svaghed. Og derfor så er det bare sådan, når du er til træning, vis overskud, prøv at være den bedste, vind dine dueller til træning og sådan noget der. Og, du skal, altså, og det er jo sådan noget, hvis du går ind til en træning, og der er nogen, at du vidste, at det er sårbar over for nogen mand, så går de bare hårdere til dig, altså, fordi de vinder og vinder din plads. Så det er bare det der med...
Det er
så svært at vise svaghed over for hinanden.
Det, og jeg tror også specielt i udlandet, altså i Danmark, der er de fleste hold, er det stadig rimelig tæt i omklædningsrummet. Alle kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og det er ikke fordi folk føler, at man
ja, træder. Der er lidt forskel på.
Der er ikke det der, hvor du står med en eller anden kampbonus på 75.000, hvor det er ham, der spiller foran, nu har lyst til at smadre hans knæ, fordi du har brug for de penge. Altså sådan er det ikke i Superligaen, der er slet ikke de samme penge, der florerer.
Og der er måske også et klare hierarki, altså hvor der i Tyskland for eksempel, der er der mange... Altså flere spillere, som ligger lige omkring det samme niveau og kæmper om den samme plads, som det lige den ene eller den anden, der spiller, det er marginaler, der afgør det. I Danmark, der er det tit, at hierarkiet det er banket lidt mere på plads.
Altså, jeg tror måske, på et tidspunkt kan vi godt nå dertil i Danmark, at det bliver mere normalt, fordi at vi ser nu mere og mere, der begynder at komme udlandske spillere til, altså også, hvor det bliver mere normalt for danske hold, faktisk at bestå af største del af udlændingen næsten på holdet. Og så bliver det bare mange, der er hentet udefra, som alle sammen har deres egne ambitioner og ego, som måske går mere, hvad kan man sige, forrest i forhold til holdet. Jeg vil sige, jeg har også oplevet spillere, som der har været nede i kulkælderen, og jeg tror, det er vanvittigt vigtigt også i klubberne, at man ligesom har de her anførgrupper, som man jo meget snakker om nu, hvor at man ligesom har en klar, og man har nogle, lad kan man sige, møder, hvor man lige står hovederne sammen i gangen og siger, om der er nogen, der måske lige har behov for, der skal tages ekstra hånd om, så man sørger for at prøve at løfte dem op, fordi så kan man, som Julemand for eksempel gjorde med Uffe, gå ind og være den, der giver de motiverende og støttende ord, som kan være det, den pågældende har brug for, så de ikke føler, at de står helt alene med det. Fordi at det er bare en mandebranche, og der er mange af de problemer, der er i fodbold nu, som gør, at det er en hård branche, og der er stort pres på, det kommer ikke til at ændre sig. Altså, jeg synes, det var lidt komisk, selvom det skal man jo også passe på med at sige, men jeg synes, det var lidt komisk, da der blev snakket omkring kvindefodbold, omkring det her med vægten, og de blev varet, og der var ting, de skulle op til, hvor jeg bare tænkte, altså, velkommen til fodboldverden. Ja, du bliver varet og målt hver eneste uge. Altså, det var ikke unormalt, at man havde fedtprocent og vægt, som skulle måles hver eneste mandag eller et eller andet, og du stod jo bare som slagterkvæg på række 10 mand med bare overkrop. Jamen, og hoppede op, og det var jo sjovt lige at tage den ene på sidebenene og lige sige et eller andet, fordi vi er jo også bare mænd, så vi kan jo godt lide lige at skulle prikke til hinanden, og jeg kan da ikke sige, om der er en eller anden, der har problemer som jeg måske også har trådt over tæerne eller været hård mod, hvor han måske har haft det mega hårdt med det, men hvor jeg bare tænkte, nej, det kan sgu ikke, du ved, det er jo bare for sjov. Altså,
jamen,
det er
jo... nu læste jeg Nikolaj Bak Johansen, har du spillet med ham?
Ja.
Ja. Han har jo haft, altså han var en anoreksi. Af dem, så han har haft anoreksi nemlig, og han har jo haft...
Der har været i AGF og...
Ja, og i Lyngby og yes. Nordsjælland også. Yes. En årgang under mig. Super fyr. Men han har været ude at italesætte det her med, at for, altså for ham der var det svært det her med vægten. Og han mente, at der var nogle af de der trænere, der, fordi presset var så stort på, du skal veje lidt mindre osv. Så der er der helt sikkert nogen, der bliver ramt af de her problemer. Men det er bare så sjældent, at der er nogen, der tager
altså, ja, nu smider jeg en bombe ud. Det kan jeg godt, fordi det er min gode kammerater. Men jeg kan fortælle, Mikkel Rygaard, fantastisk spiller også, og gør det helt legendarisk over i Sverige lige nu. Han spiller i Nordsjælland jo. Og på det tidspunkt er de på træningslejr, og Rygaard bliver vurderet til at være for tyk. Altså det er måske ikke sådan, de siger det til ham, men det gør han. Så der er simpelthen et hold, der inden de andre skal ud at træne, møder jeg tror, det er en halv time før på træningsbanen, for at løbe mere. Og det er jo bare sådan i fodbold, at det er en præstationsbranche, og det er jo et eller andet sted fair nok, at dem, der er arbejdsgiveren, som har brug for, at du præsterer bedst muligt, siger, ja, der måske ligger med en fedtprocent på 11 eller 12, og vil have det bedre på 7, men I skal ud og løbe nogle ture, inden I træner, fordi I skal tabe jer lidt. Og der er jo ikke nogen, der kalder det fedeholdet, men det gør spillerne i omklædningsrummet, eller du ved, de laver det sjov med det. Og så kan man grine af det og sådan noget, men det er jo bare, du ved, det er jo stadig et ømt emne, fordi det er jo sjovt nok, når man sidder nede i omklædningsrummet, men hvis du allerede har det hårdt i forvejen, så er det måske ikke så pisse fedt, når du sidder derhjemme. Og opmærksomheden nu gør nok, at man tænker sig lidt mere om, før man siger sådan nogle ting. Men for 10 år siden, altså der handlede det jo nærmest om, hvis der var en, der lå ned, så handlede det lige om til at sparke lidt til ham, bare for at se, om man kunne klare det.
Ja, men det er jo en del af, altså, jeg vil så sige, hvis du har klaret dig så langt, at du er blevet en del af et professionelt omklædningsrum, så skal du kunne tage noget. Altså, så er du næsten per definition tykhudet, fordi du har klaret dig så langt. Der skal du eddermame have taget meget lort gennem årene, fordi der sker meget i sådan et omklædningsrum. Og du skal ind og på en eller anden måde... altså overleve drillerierne, fordi det, altså hvis du først knækker halsen på det, så har du gjort det inden du blev professionel. Lad mig sige det sådan. Så det skal du på en eller anden måde kunne komme videre fra.
Ja, og miljøet er det her med, nogen har det også med at, jeg ved ikke, sammenligne måske et hverdagsjob, og det kan man bare ikke. Altså det er, som du selv siger, Lasse, det her med vægten, det er en del af at være at være i topform, kan du præstere bedre, så skal du ikke have ekstra kilo på sidebenene. Jeg tror måske også mere i den her landsholdssnak med kvindelandsholdet, det var det her med, at deres vægt kørte op på en tavle, så alle kunne se det, og det var det, de var imod. Men ellers helt enige, altså der skal jo ikke...
Du har bare en sæde, hvor der står fedtprocent fra alle spillere.
Vi havde en WhatsApp-gruppe, der hedder Performance, eller et eller andet, hvor du bare fik hver eneste gang. Og sådan var det med alt andet. Men det er bare en branche, hvor du bliver målt og vurderet på din fysiske formåen og præstationer. Så du bliver bare vant til, at du skal vejes hver eneste dag. Altså, du ved, ikke i bogstavelig forstand, men at du bare konstant skal måles, også imod alle andre. Og jamen, det er jo det, du bliver fortalt for, så et eller andet sted, synes jeg, det er fair nok, at man skal løbe op til det. Derfra til så at udskamme folk, og altså, det skal ikke gå Lotte Friis i den med svømmelandshold og så videre, hvor at, du ved, det bliver sådan en totale mobbeting. Altså, det skal man selvfølgelig holde sig fra. Men altså, som Uffe siger, det er bare, altså jeg tror, man bliver tykhovedet i fodbold.
Men det er det. Men altså, så er spørgsmålet, hvis vi lige pludselig går ind og siger, at det er synd, at vi offentliggør overfor truppen, hvad fedtprocenten er. Sådan. Det skal jo være en af de ting, som det bliver du simpelthen nødt til at leve med. Altså, fordi du bliver simpelthen nødt til at... det skal jo ikke være en hemmelighed på holdet, så skal de ud altså snige sig ud til en ekstra løbetur, dem der skal tabe sig lidt. Det vil jo også være underligt. Altså så altså, hvorfor er det vi ikke bare kan være åbne herinde på holdet?
Nej, ja. Du har lige taget 4 kilo for meget på i ferien. Du skal ud og løbe i hemmelighed, ikke? Ja, jamen, det er super tilfreds med at du har taget 4 kilo på i december. Vi er super glade.
Og hvis du først begynder at sige, nej, det skal vi også holde skjult og sådan noget. Altså hvad så det næste, så må vi heller ikke så skal vi løbe biptest hver for sig, vi må ikke se hvem der er bedre end de andre i en biptest. Altså det er jo sådan.
Det er altså, også et signal at sende jo. Ja, altså det er signal at sende til resten af spillerne. Men det ændrer jo ikke på, at det kan være mega hårdt.
Ja, det kan det selvfølgelig.
Fordi jeg kan blandt andet nævne nogle spillere, du ved, uden at nævne spillerne. Men jeg har blandt andet haft nogle spillere i Lyngby, som jeg har spillet sammen med, som bare var typerne, hvor hvis de bare kiggede på en salat, altså så tog de på. Og det var typerne, der arbejdede stinkende hårdt på banen og gjorde alt rigtigt, og der aldrig tog noget på. Ikke? Og så stod jeg derovre hver gang, og havde 4 poser ketchup lagt ned under min spaghetti kødsovs, så trænerne ikke kunne se det. Jeg lagde altid bunden ned på tallerkenen først, og så lagde spaghetti kødsovs ovenpå, så de ikke så det. Og jeg kunne bare aldrig tage kram på. Altså totalt uretfærdigt.
Jamen, det er jo bare noget med forskellige kroppe.
Du snakker så også, Sandro, til en mand, der har stået i...
Abercrombie &
Fitch.
Det er en katte hele, ikke?
Men når vi taler om... Tit der vurderer vi jo også spillere og generelt talenter på, hvad de kan fysisk, hvad de kan teknisk. Og en af de sådan ting, hvor jeg tænker, at det er nærmest vigtigere, det er det mentale. Altså, hvor netop det der, vi taler om med Josef Poulsen, altså, hvor stærk er du mentalt i forhold til at overvinde alle de her udfordringer, der måske møder en i fodboldverdenen? Er det mentale måske ikke, og det er jo ikke vigtigere, man kan heller ikke tage det sådan
det
op.
Det mentale er sindssygt vigtigt.
Men det er nærmest vigtigere end det tekniske og det fysiske, uden
jo,
at...
Jo, det er det. Altså, det er det, og det ser vi jo, fordi at dem, som er de bedste ungdomsspillere, det er jo ikke dem, der har arbejdet hårdest fra de er 7 til de 9 år. Det er jo dem, der er født med det største talent. Altså, det er jo rent talent, når du er så ung. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver talent jo meget mindre vigtigt. Fordi det er hvem er villig til at ofre mest for at nå længst. Og det betyder så meget mere. Altså, der er jo så mange, der overhaler, som jeg sagde tidligere i udsendelsen. Det betyder sindssygt meget.
Men hvor skiller den så hen nu for dig? Fordi at, hvornår må fodbold, og dermed også det mentale, hvornår må det gå ind og sætte sig på unge spillere i forhold til konkurrence? Altså, der har vi jo helt den her snak om Brøndby, som lavede deres system om i forhold til deres ungdomsfodbold, med at der ikke var noget første, andet, tredje hold. Så hvornår, hvor højt op skal man i urækkerne, før altså, den vipper?
Det der med at ikke at spille med et første, andet, tredje hold, det er simpelthen for socialistisk til mig.
Altså,
det har jeg det svært ved.
Så du synes, der burde være, selv nede i de her uge 7, 8, 9, 10,
der være konkurrence. Selvfølgelig skal der være konkurrence. Hvis der ikke er det, så får de da et kæmpe chok, når de står der som 11-12-årige, og de lige pludselig får at vide, om du er altså på tredje hold, og du er sådan, nå, jeg troede, jeg spillede på første holdet hele vejen igennem. Altså, det kan jeg slet ikke forstå. Ej. Du bliver nødt til sådan stille og roligt at vente dem til, der er konkurrence fra tidlig af. Altså, fordi du skal jo... Og sådan er det bare som fodboldspiller. Hvis du vil være professionel fodboldspiller, så skal du være mentalt stærk. Altså ellers så knækker du bare nakken.
Men risikerer du ikke at tabe? Risikerer ikke at tabe nogle talenter? Og nu, jeg tager hverken det ene eller det andet, nu prøver jeg bare at udfordre jer snak. Risikerer man ikke at tabe nogle talenter helt nede i U10, U11, U12, hvis det er, at man allerede begynder der at skille? Fordi der er simpelthen nogen, der bare er late bloomer.
Jo, men så vil der også være nogen, som der bliver holdt tilbage i deres udvikling, fordi de ender med at skulle spille med nogen, som slet ikke er gode nok. Altså, det er bare virkeligheden. Altså, uanset hvad det er, vi begiver os ud i, så som mennesker, så er vi forskellige. Der er nogen, der er bedre til nogle ting end andre, og det er fair nok. I fodbold, specielt i de unge år, der har forældrene kæmpe ansvar i forhold til at lære deres børn at takle modgang, om det så er det ene eller andet. Altså, jeg spiller stensakspapir mod min datter tit også, og hun tager saks hver gang, og der er bare benhår, så tager jeg bare sten, altså, så må hun bare tage ind, så hun lærer at tage en anden saks, for jeg har lært hende om de andre muligheder. Og du ved, hun griner altid, hun kan også blive lidt sur og få et spark over skinnebenet, men det er bare sådan, at folk vil altid skulle måle sig mod hinanden, og det er sport, det handler også om det her, derfor kan man stakkens stadig have god holdånd, og det kan også stadig være fedt at spille på anden hold, og det behøver ikke at være noget negativt. Fordi der er masser af dem, der spiller på anholdet i de unge år, som der ender med at få noget robusthed, der gør, at de kan gøre det godt senere. Men det her med at ændre på virkeligheden, for at alle skal være med, det synes jeg også er noget gøjl.
Ja, og altså, på samme tid, jeg er jo så meget imod, at du stiller op til en eller anden U13-turnering, og så får alle min medalje for at have været med. Eller U10, eller... Altså,
jeg er blevet årets kammerat en gang i Ølstik.
Det er også det,
men jeg vidste allerede, i det værste, jeg har ikke været mere end 12-13 år, jeg vidste allerede dengang, det var noget lort.
Jeg lort at få den medalje.
den er skidt. Men nej, jeg synes simpelthen, det er for åndssvagt, sådan, lad os give en deltagermedalje til alle. Altså, hvad er det for noget? Det synes jeg simpelthen er så underligt.
Men er det også fordi, når man så i den der alder, når man møder andre lande og ungdomsspillere i andre lande, hvor det er, at de kæmper for deres føde, de kæmper for hele deres liv og for deres familie, og så kan, det sådan stod jeg over for en spiller i Holland, hvor det var, at altså vi nogle afrikanere, hvor det var, altså det galt hans liv.
Ja, det her eller tilbage til poverty.
Fuldstændig.
Altså, hvor du har og det er det her eller også så dør min familie af sult. Altså okay, nu sætter
det spidsen, men er det der, hvor det alt det gode i det danske samfund, hvis man skal tage den op på en højere hylde, med at vi har et sikkerhedsnet bag os.
Ja.
Er det det, der faktisk lidt er en ulempe i elitesport?
Ja, det er det. Og lige præcis det synes jeg er en ulempe. Altså ja. Det der med, at hvis det ikke lige går, så det skal nok gå, min skat, så kan du tage en uddannelse og tjene fint med penge og sådan noget. Altså, det er selvfølgelig også en anden slags pres. Lad os sige det sådan, hvis du kommer fra en eller anden afrikansk landsby, og dine forældre har sagt, prøv at det er op til dig, at vi skal...
Der kan du tale om pres.
Men der er du til gengæld villig til at ofre alt. Du er villig til at ofre alt for at komme så langt. Og ja, der er der måske... Der er, altså, jeg kunne forestille mig, at der er lidt flere, der... Altså, der er for bekvemme i forhold til at nå det til toppen i elitesport i Danmark.
Ja, nu skal det her heller ikke blive jordens længste program, for det er en rigtig lang diskussion også i forhold til...
Det er
til
mega spændende
diskussion. Ja, det er mega spændende diskussion, men jeg tror også, altså man ser også bare nu, jeg tror ikke kun det er, fordi der er mere opmærksom på mentale problemer, at der er flere. Jeg tror bare generelt nu, der er flere, der har mentale problemer. Og jeg tror meget, at det også at gøre med netop det, vi snakker om i forhold til ungdomsårene, det der med, at der er mange børn, der nu til dags bliver beskyttet mod at få nogle nederlag, når de er unge. Så derfor, altså jeg kender det, nu har jeg lige selv fået nummer to barn. Og man har jo lyst til at, du ved, bære dem over målstregen næsten hver gang. Men jeg har næsten aldrig grint så meget, som da jeg så billedet inde på Aula af min datter, der kom ind som nummer 4 i cykelløb over i børnehaven. De kørte Tour de Karlsruhe, da der var Tour de France. Og hun kommer kørende på sin træhjulet, og alle de andre børn, de er et år ældre, de moser ind over stregen, og hun kører bare med hovedet ned i jorden, da hun kan over stregen. Og et eller andet sted tænker, det er sgu meget sundt for hende. Altså de første 3 år i hendes liv, der hun skulle få lov til at vinde mod mormor og morfar, farmor og farfar hver eneste gang. Og nu får man lov til at møde de realiteter, der bare møder folk ude i den virkelige verden. Og så er det jo bare, at man må tage en snak, ligesom mentale trænere kan snakke med ældre spillere, om at ja, altså tingene kører bare ikke altid på skinner, og så gælder det at komme tilbage på sporet.
Ja, altså, og så synes jeg også, altså fint pointe, men jeg synes også, at sociale medier spiller en kæmpe rolle her, fordi altså, det er blevet så meget nemmere for fodboldspillerne bare at modtage had. Altså, det er så meget nemmere at få det ind fra alle steder. Altså, 13-årige Oscar kan jo skrive en sviner, en anden
som Jan Bæk.
Til Lasse Fosgaard med, ej, hvor kæft, hvor har du været dårlig. Og man ved jo ikke, hvad har den anden person af kvalifikationer til ligesom at måle mig på, at han kan have set sin første fodboldkamp i sit liv.
Ja.
Og det vil ramme lige så meget, som hvis det var en eller anden ekspert, som man ikke kendte. Altså, det er så nemt via sociale medier, og der er så mange desværre, som bruger den her mulighed og sidder af tastaturkrigere til at gå ind og
og der skal man bare have, der skal bare laves et standard reply, når man får sådan en, det er bare fuck dig.
Ja.
Fuck dig.
Nej, altså, det er jo ting som folk aldrig ville turde sige, hvis de stod ansigt til ansigt med dem i virkeligheden.
Og det er den test, man skal køre.
Ja, og det er nemlig den test, man skal køre, men jeg synes det er så svagt. Folk der går ind og skriver sådan nogle beskeder. Hop i havet, mand.
Jeg er helt enig. Altså det er lige præcis den test, man skal tage. Vil du sige det her til personen, hvis du står over for vedkommende i virkeligheden? Hvis svaret er nej,
svaret er
så skal
nej.
Du nok heller ikke sige det på sociale
nej.
Medier.
Altså, det når man aldrig at tænke. Men,
der var i Panathinaikos, altså da jeg først blev skadet, og i Panathinaikos, hvis du er skadet der, så ser folk det som om, at du er der bare for pengene, og du er her bare for at være en turist, og suge klubbens penge og sådan noget der. Så der begyndte det jo bare at vælte ind med hadbeskeder i min indbakke. Og jeg fik mange af dem. Men jeg har aldrig nogensinde, når jeg kom gående ned ad gaden, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget ubehageligt der. Altså, så kommer folk hen og vil have et billede, eller en lille snak om fodbold, eller et eller andet. Aldrig nogen negativ kommentar, når jeg går på gaden. Men er du sindssygt, der kommer mange på de sociale medier?
Og det er sjovt. De gemmer sig jo altid bag tastaturet. Så jeg er helt enig. Altså, det her med, at det er alt det negative, man ser gennem sociale medier. Bare lige for at understøtte den der, du siger med børn. Det er ret sjovt, der blev lavet en undersøgelse på blinde, hvor man testede blinde i, hvordan de ville reagere. Folk, der aldrig nogensinde har set i hele deres liv, hvordan de reagerede med deres eget kropssprog, når det var, at de ville udsat for en lyd af sejr. Og det var i victory formation ved at tage armene op. Så kroppen ved godt, hvordan den skal reagere på sejr. Det er simpelthen noget, der ligger så dybt inde i os. Men på nederlag, der ved man ikke. Så det er det, man skal sådan gennem sin både barndom og lære at takle nederlag. Og det er en vanvittigt spændende område. Bare lige for at lukke af den her snak, som man kunne tale om meget, meget, meget længere. Det er mediernes rolle. Nu var vi lidt inde på det lige før. Men vi sidder jo også her, og vi har lige siddet og dømt Danmarks kamp mod Kazakhstan og Danmark sådan overall. Men kan vi som medier generelt, som pundits, have et ansvar i alt det her med, at jeg simpelthen på en eller anden måde tænker over, hvordan spillere måske har det op i hovedet?
Altså, i forhold til
at lave en Kenneth Perez.
Men jeg vil sige generelt, folk, der har spillet fodbold, som os her. Altså, vi ved jo, hvordan det er at stå på den anden side. Og jeg synes, det, altså medier generelt, værter, interviewer, der ikke har spillet fodbold, det er så nemt for dem at stå og hakke folk ned, synes jeg. Jeg har selv den der i baghovedet hele tiden. Der er også et menneske bag.
Mm.
Og der synes jeg, at nogle gange, en gang imellem medier, specielt... nogle af de lidt mere tabloid af slagsen, de kan godt have det lidt mere, at der skal ikke så meget til, så hakker vi ham bare fuldstændig ned.
Så det... Jeg tror i hvert fald, ja, specielt når de unge spillere, så skal man tænke sig lidt om. Altså det er... vi sad jo og snakkede om OB på et tidspunkt, hvor jeg skulle sidde og snakke om Theo Sander, og han har jo nærmest først lige fået første hår på brystet. Altså det er ikke sjovt at skulle sidde og snakke om ham, men man kan godt gøre det på en ordentlig måde. Det er en del at være fodboldspiller og være til offentlig skue og blive vurderet, ja, og blive snakket om. Og det vil alle gøre. Også, og uanset om det er os, der sidder her eller det andre, så har alle en mening om en. Og sådan er det bare at være fodboldspiller, og det skal der være plads til. Jeg har ingen problemer om at sidde og snakke om folk og kalde en spade for en spade. Altså, men derfra til at lave en Kenneth Perez, hvor du fuldstændig ud af det blå sidder og snakker og kalder en spiller en fiasko i udlandet, efter han lige har røget fra Viborg til Ajax som ung dansk spiller, og han har spillet været 3 kampe eller sådan noget, så kommer der bare en sang fra den anden verden af, hvor man tænker, hvor kom det fra? Altså det virkede så personligt, som om han virkelig havde en aktie i, at Anton Geij, han skulle bare ikke lykkes i Holland. Og man, altså der tænker jeg, man kan stadig godt have en eller anden form for klasse og sige, det der, det gør man ikke. Mm. Fordi at du kan heller ikke vurdere en spiller. Du kan godt sige, at han har måske ikke fået den bedste start, men at sidde og kalde ham et flop, og han slet ikke er god nok, det synes jeg er lige lovligt tidligt at gøre, efter at han har spillet så kort, og han har været der så kort tid.
Men helt enig. Det handler om, at man vurderer spillere på baggrund af, altså professionel på baggrund af den præstation. Og man kan sagtens synes, at en spiller har spillet dårligt, så skal man back det op med argumentation, uden jamen, at det bliver for personligt. Og jamen, det er nemlig der, hvor den skiller for mig.
Lige præcis. Jeg vil også sige tit, hvis Forskov eller jeg, eller en tredje eller en fjerde, eller Kenneth Perez står og siger, at der er en eller anden spiller, der har været dårlig, eller har spillet en dårlig kamp, eller leveret en dårlig præstation, jamen, altså, så er det jo tit, at spilleren godt ved det selv. Ja. Det er jo tit, at alle andre også godt kan se det. Men der er jo forskel på at sige, at han var dårlig i dag, eller han har ikke været god i den her sæson i forhold til de forventninger, vi havde til ham, og så gå ud og lave et personligt angreb.
Jeg tror også selv, han fortryder det nu. Der har været så meget larm omkring det. Jeg tror også, han fortryder det. Røg måske lige lidt for hårdt ud. Jeg tror, at nogle gange, så Kenneth Perez, hvad kan man sige, måde at udtale sig på, den bliver måske opfattet lidt anderledes, end det lige var meningen, han selv ville sende ud. Selvom han fik chancen for at trække den tilbage, og han tog den ikke rigtigt, så... Men altså, alle har plads til at... Eller der skal være plads til, at alle kan lave fejl, og jeg håber der i hvert fald for ham, at han selv har selvindsigt nok til at se, måske lige når den kommer lidt i hindsight, at det måske vil være fint nok lige at sende en besked eller et opkald, Anton Geijs vej, og så måske sige, det var sgu mig, der trådte over. For det synes jeg, der skal være plads til at træde forbi, eller træde over stregen. Men man skal fandme også være stor nok til at indrømme sig bagefter.
Jeg er simpelthen storforbruger af bold.dk og fodboldnyheder hver eneste dag, og sidder og sluger alt det der rot, 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 sluger alt bold.dk, rot, storforbruger af bold.dk, bold.dk, rot.
Nå, inden vi lige lukker af, så skal vi have gennemgået, eller ikke gennemgået, men vi skal have gættet på næste uges resultater i Superligaen. Der står 27-26 til mig over dig og Olli, og nu har du jo hjælp fra en lidt bedre Juve. Dårligt sidst.
Ja, det gik.
Det blev 0-0.
Det gik elendigt sidst.
Det blev 0-0 i den runde, hvor du var med. Lad os bare tage den. 19-kampen fredag, det er videre mod Silkeborg. Hvad har I der?
Jeg tror, den bane, der begynder at blive dårlig ude videre. Der bliver sværere og sværere derude.
Ja, de er vant til at spille på kont, jo.
Det er det.
Altså
nu, jeg føler, at du...
Jeg er mere på en Silkeborg-sejr, og det er jeg. Altså... Jeg er ikke imponeret videre. Ja,
det er bare en mand, men med 0 rigtige sidst, som der er. Du får lov til at tage
det.
Vi tager Silkeborg.
Jeg
et eller andet sted vil jeg rigtig gerne have, at Uffe han fortsætter med 0 rigtige. Så vi tager Silkeborg.
Jeg vil sige, Silkeborg er virkelig store favoritter i den kamp. Men ja, I tager Silkeborg favoritten. Det er fair nok. Jamen, det gør jeg også.
Hvad er det for noget fedtspilleri?
Ja, jeg skulle lige
kritisere mig, og så sige det samme.
Det er det samme. Om lørdagen, der spiller FCK mod Vejle.
FC.
Det har jeg også. Lyngby mod AGF søndag kl. 14.
Kryds.
I er kryds?
Vi er kryds. Jeg er fuldstændig enig.
Jeg har 1-tallet. Lyngby. Så er det 16-kampen Viborg mod FC Nordsjælland.
Den er svær, synes jeg.
Nej, vi skal have Nordsjælland i gang igen. Ja. Det kan ikke være rigtigt. De kan vundet så lang tid.
Nordsjælland?
Ja, Nordsjælland. Ja.
Jeg har kryds. Så er det 18-kampen, og den sidste kamp, det er Randers mod Brøndby.
Kryds også, ja.
Jeg er med.
Jeg bliver enig.
Krydser
fingre. Jeg forstår beskeden, han krydser fingrene.
Krydser fingre. På samme måde som Nordsjælland ikke kan blive ved med ikke at vinde, så på et eller andet tidspunkt, så må det
være
sin
start. Jeg har Brøndby den. Så det er godt, vi er uenige på...
Jeg hæber så også på dem, kan man sige. Men,
på hvem?
På Brøndby, selvfølgelig.
De tidligere klub.
Ja, det er svært for Uffe, ikke? Han har været så mange klubber snart.
Nu kan de overraske positivt, lad mig sige det sådan.
Godt nok. Jamen, det var alt for i dag. Boys, tak for i aften.
tak for det længste afsnit, tror jeg, vi har lavet.
Jamen, det jo skulle være dybt. Når man går dybt, så skal det vare lang tid. Nå, tak for det, boys. Alex, ude i producerrummet, tak for det. Og til jer, der har lyttet med, hasta la vista.
Professionel fodbold handler også om bare håb på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden midt for helt op foran, og Ebbe helt op foran.
Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.